Mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të njëjtën autoritetet e drejtësisë në Francë, pas shqyrtimit të dokumentacionit, kanë vendosur që ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të lihet i lirë, me kusht që të mos dalë nga Franca dhe të lajmërohet tek autoritetet dy herë në javë. Më shumë hollësi në lidhje me këtë ngjarje na sjell Arton Kunushevci.
Një gjykatë në Francë të njëjtën mori vendim që të lirojë me kusht liderin e partisë politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ky vendim u mor pas seancës së parë dëgjimore dhe pas paraqitjes së kërkesës për ekstradim nga autoritetet e Serbisë dhe një kërkese të palës mbrojtëse për lirimin e tij. Autoritetet e drejtësisë në Serbi dorëzuan dy ditë më parë kërkesën për ekstradim të zotit Haradinaj, me siç thanë akuzat të reja për krime lufte në Kosovë në fund vitet e 90-ta ndaj popullatës jo shqiptare. Avokati mbrojtës i zotit Haradinaj, Arjanit Koci, tha për Radio Evropa e Lirë se pas dorëzimit të kërkesës për ekstradim nga ana e Serbisë në gjykatën franceze, ajo do të shqyrtohet, por si shprehet ai, e njëjta do të refuzohet.
Unë fuqishëm besoj se kjo kërkesë do të refuzohet. Pra, për shkak se Serbia po i shfrytëzon këtë kërkesë për ekstradim me keq pretendim.
Pala mbrojtëse ndërkaq ka kërkuar lirimin e zotit Haradinaj bazuar në gjykimin e përfunduar në gjykatën për krime lufte në ish Jugosllavi, që ka trajtuar çështjet siç thon pretendon pala serbe. Ramush Haradinaj u ndalua në aeroportin e Bazelit nga autoritetet franceze mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe për, siç thuhet, krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ai u mbajt në paraburgim me vendim të gjykatës franceze, e cila tha se po kërkon nga autoritetet serbe një kërkesë zyrtare për ekstradim. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se çfarë do të thotë tani procedura e lirimit me kusht.
Kjo është vetëm një masë, si më thon, temporale, përkohshme. Njëri nuk është liruar, prej edhe nuk është vendos definitivisht se çka do të bëhet me të. Dhe që rëzbut masa e sigurimit të pranisë së ti në Francë. Në vend të që tjeti privuar në paraburg, tash është në lirimi, po është në përqjeli.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës është e shtrënguar që të rishikojë disa aspekte lidhur me dialogun me Serbinë, tha zëvendës ministri i punëve të jashtme Valon Murtezaj. Sipas tij, Serbia është duke e sabotuar vazhdimisht procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Edhe analistët mendojnë se qeveria duhet të rishikojë agjendën sa i përket dialogut, por jo ta ndërpresë në tërësi procesin. Kronike Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar se do ta rishikojnë dialogun me Serbinë në disa aspekte. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se sjellja e qeverisë së Serbisë në raport me dialogun dhe me çastin e përgjithshëm që synon normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve kanë qenë destruktive dhe ato po vazhdojnë të jenë të tilla. Zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se sjelljet destruktive të Serbisë janë strategji konsoliduar mirë e qeverisë së këtij shteti. Përballë kësaj situatës, sipas tij, pavarësisht se qeveria e Kosovës i është qasur seriozisht normalizimit të marrëdhënieve me shtetin serb, ajo është e shtrënguar që të reagojë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është e shtrënguar që të rishikojë disa aspekte lidhur me dialogun me Serbinë, sepse esenca e dialogut është që të zbatohen marrëveshjet. Natyrisht, çdo vendim qeveria e Republikës së Kosovës në këtë drejtim do ta marrë duke pasur në konsiderim interesin më të lartë dhe interesat nacionale të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Zëvendës ministri Murtezaj ka shtuar se zyrtarët e qeverisë së Serbisë tashmë e kanë bërë të qartë se nuk ju ngutet për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën dhe sipas tij në këtë kuptim ata shpeshherë kanë bërë presion edhe Bashkimit Evropian.
Pala serbe nuk është fare interesuar, për kundrazi është duke sabotuar procesin e normalizimit në mënyra nga më të ndryshmet.
Në anën tjetër, publicisti Alil Matoshi, njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se Serbia tashmë ka ndërtuar një strategji për neglizhimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel në kuadër të dialogut me Kosovën. Sipas tij, qeveria e Serbisë po luan, siç shprehet ai, me dy letra në raport me Bashkimin Evropian.
Ti ashtu ta shantazhu bashkimin evropian kinse ajo ka përpara dy zgjedhje. E para do të thotë ka Rusia apo ka bashkimi evropian. Dhe në këtë situatë duke i qitë përpara shumë sfida Kosovës dhe duke i neglizhu zbatimin e marrëveshjeve, Serbia po synon që të përfitoj sa ma shumë nga dialogu me Kosovën për ball integrimeve në bashkimin evropian.
Kohë të fundit, sidomos pas në delimit të ishkry ministrit të Kosovës dhe liderit aliancës për ardhëmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze në bazë të një urdhër arrestit të Serbis në Interpol, janë shtuar zërat nga shoqëria civile, sidomos nga partit opozitare në Kosovë, që dialogu me Serbin të ndërpritet. Qeveria e Kosovës nuk ka shprehur ndonjë qëndrim si një gjë e tillë mund të ndodhë, ndërkohë që kuvendi i Kosovës nuk ka arritur ta miratojë një rezolutë me kërkesën për lirimin e Haradinajt, mu për shkakun se një nga pikat e propozimit rezolutës rekomandon të ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Analisti Matoshi gjithashtu shpreh mendimin se ky dialog nuk duhet të ndërpritet.
Qeveria e Kosovës duhet me rimendu edhe ndoshta me riformatu dialogun me Serbinë. Por në këtë rast, kurse si nuk vjen në shprehje ndërprerja e bisedimeve siç po kërkohet, sepse bisedimet me Serbinë për Kosovën në këto momente politike janë interes nacional i saj dhe duhet që në raport me Serbinë të ndërtohet një strategji në afat mes me ndoshta për 5 vite të ardhshme se si duhet të përballohen ofanzivat diplomatike që i kanë dëmtuar Serbia, sidomos do thotë këto 2 vjetet e fundit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Mos përfshirja Kosovës në zonën evropiane televizisë së lirë pa viza ka dëmtuar afaristët kosovar. Pamundësia për të qarkulluar pa viza drejt vendeve të Schengenit ka bërë që edhe marrëveshja për stabilizim asociim që Kosova e ka nënshkruar me Bashkimin Evropian të mos arrijë efektet e pritura. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Marrëveshja për stabilizim asociim me cila filloi të zbatohet në Kosovë në muajin prill të vitit të kaluar nuk ka dhënë efektet e pritura, thon përfaqësues të shoqatave që mbrojnë interesat e bizneseve dhe afarisë në vend. MSA i hapi dyert bizneseve të Kosovës për pjesëmarrje në tregun prej 500 milion banorësh, por që kjo sipas përfaqësuesve të bizneseve nuk po arrin të realizohet. Kryetari i bordit të Odës ekonomike gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se MSA nuk po arrin të ketë zbatim të mirëfillt dhe efekte pozitive për shkak të mungesës së liberalizimit të vizave.
Shqetësimi nuk është më i vogël, është shumë i lartë tani, nga që po flasim për biznese shumë konkrete që ka mundësi me u lidhë dhe me u plasuar produktet shumë të nga Kosovë atje. Dhe unë e shoh si një shqetësim dhe pengesë shumë të madhe liberalizimin e vizave, sidomos për bizneset e dëshmuara që janë në Kosovë.
Pavarësisht hyrjes së MSA-s në fuqi, shton Hoxha, pronar të bizneseve në Kosovë në mungesë të lëvizjes së lirë në shumë raste nuk arrin të krijojnë kontakte me partnerët e tyre në vendet e Bashkimit Evropian.
Ka arë një moment dhe një shanse jashtëzakonshme për bizneset tona që zhvillohen ato në njërë pavarësisht për politikave të mëdha që janë, që nuk mundim të lëvizim bizneset vetë dhe as politika e Kosovës vetë që nuk e ka fuqinë që të ndryshojë ato. Bizneset përmes MSA-s ne kena mundësi të krijojmë vlera shtesë.
Me zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro. Nga kjo është thënë se do të përfitojnë edhe prodhuesit për të rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Por që sipas pronarëve të bizneseve, kapacitetet e tyre prodhuese nuk mund të zgjerohen derisa nuk arrijë të udhëtohet pa viza në vendet e BE-s. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike, thot për Radion Evropa e Lirë se në raste të shumta nuk kanë arritur të krijojnë kontakte me bizneset e vendeve të BE-s për shkak të mungesës së vizave.
liberalizimi i vizave, cili sigurisht që është pengesë për një kompani e cila është fokusuar në eksport. E në këtë rast këtë bëjmë ne, do të thotë kompania jonë me qenë se mbi 20% të brutto prodhimit e dedikon për tregun e jashtëm dhe kryesisht në Bashkimin Evropian. Prandaj mendoj që mos liberalizimi i vizave sigurisht që është një lajm jo i mirë dhe kjo në formën e vështërson mënyrën e komunikimit të lëvizjes.
Ai tregon se për të pajisur me një vizë presin shumë gjatë dhe po ashtu kërkohen dokumente të shumta, gjë që u shkakton atyre humbjen e shumë partnerëve të mundshëm.
Kemi pas një rast kur ne kemi marrë pjesë me një panajër dhe një profesioni ka marrë një vizë 5 ditore, sepse është dashur ta lënë panajërin në gjys edhe të kthehet prapë për shkak të dhënës vizës më tepër.
Liberalizimi i vizave për Kosovën mbetet një nga temat dhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, përveç 10 bankave komerciale, veprojnë edhe 18 institucione mikrofinanciare, por për dallim nga bankat komerciale që kohëve të fundit i kanë ulur normat e interesit për kredi, institucionet mikrofinanciare kanë vazhduar të mbajnë ato në mbi 22%. Kronikën e Adi Ahmetit.
Institucionet mikrofinanciare që veprojnë në Kosovë, aktivitetin e tyre zhvillojnë me normat 8 e larta të interesit për kredi. Norma interesit për kredi si pas Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës në këto institucione arrinë mbi 22%. Pavarësisht normës e kredive, vlera kredive të lëshuara ka rritur mbi 106 milion euro. Nga kjo vlerë, 71 milion euro janë kredi familjare, kurse mbi 30 milion euro kredi për ndërmarrje. Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredite vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhurat e olta, por me procedura më të thjeshta se sa bankat komerciale. Një qytetar nga Prishtina, Behar Dërguti, tregon se ka qenë i interesuar për kredi në këto institucione, por edhe në bankat komerciale. Ai thotë se nuk ka pranuar të marrë për shkak të kamatave të larta.
Siç po i quajnë mikrofinanciore, cilat kryesisht janë fojde, aty ka kamata ekstreme.
Në Kosovë operojnë 18 institucione mikrofinanciare me gjithsejtin 115 njësi, 12 nga to janë me pronar të huaj. Edhe ekspert për çështje financiare pohojnë se kamatat e kredive në këto institucione janë ekstreme. Kamatat e kredive në këto institucione quajnë fajde në mënyrë ligjore dhe profesorin e Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj. Këto institucione në Kosovë janë të regjistruara si organizata jo qeveritare ose humanitare, thotaj, duke shtuar se institucionet kompetente duhet të veprojnë në mënyrë që të zgjidhin statusin e tyre. Ndër të tjera, Ramosaj thotë se edhe procedurat e tepërta që kërkojnë bankat komerciale për të aprovuar një kredi, ka detyruar klientët të drejtohen në këto organizata.
Pa marë si potencial që në faktin bizneset, atër atyre nuk ju mbetë tjetër përveç të paraqitin këtyre organizatave të cilat punojnë apo bashkëveprojnë me huamarësit potencial në mënyrë shumë klandestine.
Në anën tjetër, udhëheqës të shoqate se institucionave mikrofinanciare pranojnë se kamatat janë të larta, por që si pas tyre janë i nivel të rikuperimit të kostove ekonomike. Drejtori ekzekutiv në këtë shoqatë Arsim Bruçaj për Radio Evropa e Lirë, normat e kamatave i ka arsyetuar për shkak siç thotai, institucionet marrin vet kredi për të dhënë kredi, pasi nuk pranojnë depozita. Pastaj shprehta i kredita provohen pa hipotekë dhe pa kontratë. Për shkak të këtyre rreziqeve eventuale dhe normat e kredive janë të larta, por megjithatë më të ultat në rajon.
Një studim i Vjetit Evropian të Mikrofinancës i publikuar në dhjetor 2016, ne jemi si shoqata antari i Vjetit Evropian të Mikrofinancës, tregon fakt se normat e interesit të aplikuar nga institucionet mikrofinanciare të Kosovës janë më të vogla se në shumicën e vendeve të rajonit.
Buqa ndërkash tregon se institucionet mikrofinanciare që veprojnë në Kosovë rregullohen mbi kyçyrën dhe inspekton edhe nga Banka Qendrore e Kosovës, ashtu sikurse banka tjera komerciale. Institucionet mikrofinanciare japin pothuajse të gjitha llojet e kredive, sikurse bankat komerciale, duke filluar nga kredit për familje buqësore, kredi për biznes, për renovim, po ashtu edhe kredi për regjistrim të automjetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.